Lisboa, Vilnius, Bruxelles,
Berlin,
Warszawa.
Europe is us.
Ne apropiem cu pași repezi de finalul anului 2022, anul european al tineretului. Pe parcursul acestui an, Comisia Europeană a încercat să scoată în evidență rolul important pe care îl joacă tinerii în construirea unui viitor mai bun, mai verde, mai inclusiv, mai digital. Asta în contextul în care digitalizarea aduce oamenii mai aproape. Informațiile și ideile pot fi transmise cu o viteză neucitoare, iar tinerii sunt cei care stăpânesc, fără doar și poate, secretele tehnologiei performante din zilele noastre. Mijloacele de comunicare în masă au căpătat noi roluri și sensuri, diferite de cele pe care le știam în urmă cu două decenii, iar în mediile clasice, cei mai mulți dintre tineri spun că nu se mai regăsesc. Am stat de vorbă cu Radu Simion, un tânăr brașovean, student în anul întâi la Facultatea de Drept din cadrul Universității București. Care este, din punctul tău de vedere, relația voastră a tinerilor, a celor care sunteți din generația Z, cu media? Hai să luăm, pentru început, mijloacele de comunicare în masă clasice, radioul, televiziunea, presa scrisă.
Aș începe cu o mică introducere în noțiunea de media în generația Z. Pentru că este crucial să înțelegem că, de fapt, trăim un moment de schimbare totală a ceea ce înseamnă media. De-aia, cumva, acum vorbim despre o media clasică, ceea ce nu se putea vorbi acum 20 de ani, că nu exista o altă medie decât media clasică. Relația noastră începe să se răcească cu aceste canale de comunicare, mai ales pentru că televiziunea, mai ales televiziunea, cunoaște o decădere mare din gradul ei de cel mai important canal de comunicare în favoarea mediilor de pe internet, adică Facebook, relațiilor sociale în general, și relația noastră, cum am spus, se degradează. Adică asta e o imagine de ansamblu, după părerea mea.
Dar de ce crezi tu că s-a degradat atât de mult televiziunea?
Cred că, în primul rând, cel puțin din perspectiva mea, televiziunea nu a mai reușit să țină pasul cu interesele tinerilor. Pe lângă asta, televiziunea mereu a avut o încercare de a se adapta mediului economic, adică a avut mereu un scop lucrativ, a pus prea mult accent pe această variantă de a face rating. Cred că ratingul ăsta, comparativ cu radioul, care are un alt tip de studiu de rating, a pierdut în partea aceasta, pentru că am văzut tot felul de emisiuni irelevante. În mare măsură, cred că televiziunea a devenit din ce în ce mai superficială. Asta este părerea mea.
Ce ar trebui să facă? La ce s-ar uita tinerii la televizor?
Sunt unii tineri ca mine care s-ar uita la știri. Eu mă uit la știri foarte mult, pentru că mă interesează foarte mult știrile. Credeți-mă, există foarte mulți oameni de vârsta mea care au un filtru al informațiilor foarte bine pus la punct. Dacă vii cu, în general televiziunile fac asta, vii cu niște informații distorsionate total, iar noi putem citi pe internet presă scrisă, care este mult mai directă, mult mai corectă, mult mai obiectivă, alegem evident sursa mai bună de informare, evident în defavoarea televiziunii. Chiar dacă televiziunea are un mic avantaj, nu e așa de plictisitoare sau nu te pui atât de mult efort ca să urmărești acest mediu de comunicare.
Dar ziare citiți? Ziare tipărite?
Ultimul ziar pe care l-am citit vreodată a fost un ziar cunoscut de la noi, care, mă rog, l-am luat de curiozitate să văd cum este să citești un ziar, dar în ceea ce privește colegii mei, nici nu se pune problema să mai pună mâna pe un ziar. Plus că necesită foarte multă muncă că să-ți procuri un ziar, să-l citești, să-l ții, să-l... Pe telefon e totul mult mai simplu.
Radioul îl ascultați?
Radioul este un mediu care nu poate dispărea, pentru că este crucial pentru comunicarea între oameni. Adică la radio și în timp de război, radioul e foarte, foarte important. Radioul îl ascultăm pentru că conducem, mulți dintre noi avem carnet și, slavă cerului, mașinile, autovehiculele au această funcție de a avea radio și cred că foarte mulți dintre noi ascultă radio. Dar și radio are un corespondent în noul mediu online, se numește podcast. Știm cu toții despre el, este o concesie făcută între radio și media online, care cred că nu afectează atât de mult esența radioului. Mie mi se pare că radioul este cumva acest mediu nobil dintre toate, radioul și presa scrisă. Astea le prețuiesc cel mai mult ca fiind clasicele forme de media.
Dar poate că această distanță care crește de la o zi la alta între tineri și mijloacele clasice de comunicare în masă este cauzată și de faptul că vocea acestei generații se face prea puțin auzită în mediile tradiționale de comunicare, crede Adrian Sandu, profesor de științe sociale la Colegiul Național Andrei Șaguna din Brașov.
Există în rândul lor un consum media care este în creștere, dar nu neapărat în forma clasică. Ziarul printat, televiziunea înregistrează scăderi de audiență în rândul lor. Sunt confirmate și de eurobarometrele făcute la nivelul Uniunii Europene. În schimb, a crescut, cum este și firesc, consumul de media online și în special de social media. Mulți dintre ei își iau informațiile din social media, de pe Instagram, TikTok, Facebook mai puțin în ultima perioadă, iar din mediile clasice foarte puțin.
De ce credeți că a scăzut atât de mult încrederea tinerilor în mediile clasice?
Aici e un complex de factori. În primul rând, vorba de accesibilitate. Mult mai ușor să accesezi informațiile din mediul online și în același timp să le poți verifica, deși la nivelul de verificare informațiilor, o cercetare la nivelul Uniunii Europene, care a fost făcută, dacă nu mă înșel, în mai 2022, arăta că suntem pe penultimul loc la nivelul Uniunii Europene în practicile de verificare a informațiilor. Pe de altă parte, atractivitatea acestora. Informațiile în mediul online sunt sintetizate și nu aștepți foarte mult până afli ceea ce te interesează. Nu spun că este bine sau rău. Asta este un comportament evident în rândul lor și nu numai, în rândul tuturor persoanelor. Pe de altă parte, există, cred, o vină și din partea presei tradiționale, care a generat în multe situații campanii de dezinformare, campanii de manipulare, iar cumva efectele se văd în momentul de față. Încrederea consumatorilor în media tradițională a scăzut foarte mult. În schimb, din ce am observat eu, crește încrederea în ceea ce noi astăzi numim presa independentă.
Dar credeți că vocea tinerei generații se face auzită în mediile tradiționale?
Nu. Dincolo de faptul că sunt puține emisiuni dedicate lor, opiniile acestora sunt de multe ori tratate fie într-un registru al indiferenței sau, dacă este nevoie, într-un registru minimalist. Anunțăm știrile despre ce spun tinerii și cam atât.
Dependența de rețelele de socializare este tot mai des întâlnită în zilele noastre. În prezent, social media ocupă un loc central în viața cotidiană, mai ales în cazul tinerilor. Avantajele unei astfel de tehnologii sunt incontestabile, atât în ceea ce privește activitatea profesională, cât și în viața personală. Tania Oblak-Krinic, profesor la Facultatea de Științe Sociale din Ljubljana, Slovenia.
Ei pun rețelele sociale sau aplicațiile pe primul loc. Pe locul 2, imediat după rețelele sociale, sunt colegii sau prietenii. Rețelele sociale sunt pentru generația Z, ceea ce sugerează adjectivul, un loc pentru socializare. Prietenii sunt, desigur, unul dintre mediile, spațiile, motoarele de informare proprie, informare pe care o obțin și prin rețelele de socializare.
Platformele de social media au devenit extrem de populare. Aici oamenii interacționează, leagă prietenii, comunică, se exprimă, găsesc suport emoțional pentru problemele lor sau află lucruri noi. Dincolo de aspectele sale pozitive, social media vine însă și cu o serie de riscuri, inclusiv informații false, manipulare și propagandă.
Tot agora la romani, da? Deci piața publică la romani, în care se discuta și se schimbau idei, sau târgul în perioada medievală sau chiar în perioada modernă, nu știu, întâlnirile la petreceri, la banchete, la chestiuni mondene, s-a transformat dintr-o dată într-o situație generalizată a social media, a mediilor sociale, în care aceste banchete, târguri, piețe publice, agore, etc., le avem în fiecare zi în buzunarul nostru. Adică noi putem discuta, schimba idei în continuu pe aceste rețele care, având atâta frecvență, încep să creeze ideologiile astea. Adică este o tendință, cred că, socială de a forma ideologiile respective. Înainte, faptul că era instituționalizat și controlat, oamenii mai aveau rețineri. Acum nu mai au rețineri să-și exprime opiniile. Adică nu există cenzură sau există cenzuri, că vedem că există cenzuri, dar cenzura e prea, nu știu, E oarecum doar la nivel de influenceri. Nu e la și la nivel de populație care postează pe Facebook tot felul de instigări la violență și toate chestiile astea, pentru că nu poate controla media tot. Există o separare oarecum în generația noastră, cei care au trecut oarecum de 20 de ani și care oarecum au nevoie de informația asta pentru a se descurca în societate, pentru că deja nevoile noastre sunt altele la 20 de ani. Cei sub 20 de ani își au informațiile din, în general, din entertainmentul media, social media, să spunem așa. Deci se uită pe YouTube sau pe Instagram sau pe TikTok la niște filmulețe în care ei se informează oarecum. Nu se uită doar la entertainment, ei mai primesc și informații pe lângă, mă rog, aspectul vizual al acestui conținut. De aici se informează cei de sub 20 de ani, după părerea mea. Cei de 20 de ani deja caută informația și o iau de pe paginile oficiale de Facebook, Instagram, ale acestor... Sunt și canale de știri care și-au făcut acum conturi de Instagram, de Facebook. Chiar și eu urmăresc, mă rog, și BBC și multe alte agenții de presă. Deci cei de după 20 de ani deja încep să se specializeze pe ce interesează pe ei. De exemplu, dacă interesează economia, sunt mulți prieteni de-ai mei care au aplicații și pe Facebook și pe Instagram, citesc știri din economie pentru că se interesează asupra mediului ăsta. Eu mă interesez de știri din politică și de actualitate. Deci asta e diferența. Totuși, cei de sub 20 de ani sunt mai vulnerabili, pentru că luându-și informația din aceste medii, informația nu se mai prezintă ca una obiectivă, ci face o emulsie între informație și entertainment. Și atunci se poate manipula, după părerea mea, în aceste medii, mai mult decât în mod normal.
Și nu sunt de cele mai multe ori, sau de multe ori, nu sunt informații verificate. Și atunci, da, se ajunge la manipulare, se ajunge la propagandă, mai ales în zilele noastre, în contextul în care avem un război la granițele țării.
Da, e o luptă ideologică foarte mare pe aceste rețele sociale. O luptă ideologică care, din păcate, este foarte greu de combătut. Adică o educație în școli nu mai face față, nu mai ține pasul cu nivelul de informații care se dau în media. Plus că am impresia că anumite grupuri de interese din mediul online au un studiu foarte aprofundat asupra efectelor pe care le produce informație transmisă tocmai prin acest stil de transmisie a informației. Așa numitele trenduri, că așa se numesc pe TikTok și pe multe alte rețele sociale, în care copiii, tinerii sunt provocați de către aceste rețele sau, mă rog, de alții din aceste rețele să facă anumite lucruri, să facă anumite provocări, să se informeze în anumite privințe, să se pronunțe în anumite privințe. Chestiile astea formează un efect de turmă, iar efectul de turmă tinde să lipsească de obiectivitate informația și asta e foarte periculos. Deci eu mi-am șters câteva aplicații din astea pentru că este obositor să vezi că, sau cel puțin să filtrezi. E foarte obositor să filtrezi atâta informație.
Rețelele sociale sunt un grad de risc, la fel ca orice alt mijloc de informare în masă, cu o singură condiție, numai dacă vom ține cont de comportamentele de verificare informațiilor, de comportamentele legate de înțelegerea conținuturilor sau, să spun în termen general, de ceea ce se cheamă alfabetizare media.
Cum pot tinerii să cearnă informația? Cum pot să facă diferența între fake news și informația reală verificată?
În momentul în care la nivelul sistemului public de educație există foarte puține inițiative de cursuri de media sau cursuri din sfera media, este destul de dificil. Mulți dintre ei au impresia că pot să discernă rapid diferența dintre o știre bună, corectă, adecvată și un fake news. În realitate, de cele mai multe ori, ei promovează pe rețelele sociale fake news-uri. Singurul mijloc prin care poți să ajungi să discerni aceste lucruri este educația și cred că aici un rol important revine și presei, oamenilor din presă care ar trebui să se îndrepte către tineri și să genereze astfel de ateliere, workshop-uri care să le transmită informațiile necesare pentru un fake news, pentru a discerni un fake news, o știre eronată, pentru a identifica situațiile în care pot fi manipulați și pentru a înțelege mecanismele prin care poți bloca la nivel individual și de grup astfel de fenomene. În lipsa educației suntem pe un teren extrem de periculos, în sensul în care suntem expuși manipulărilor, dezinformărilor, iar efectele le vedem că se poate declara. Am avut pandemia și știm foarte bine ce informații au fost vehiculate în perioada respectivă. Avem războiul din Ucraina în momentul de față. Avem toate aceste reacții emoționale de după votul negativ al Austriei împotriva României cu boicotul la adresa companiilor austriece, care sunt tot campanii de propagandă și dezinformare și manipulare.
Ce părere aveți despre influenceri?
Trebuie să recunosc că e o zonă care mi este puțin cunoscută, urmăresc foarte puțin aceste lucruri, dar am multe informații de la ei, de la elevi. Am fost mirat când am observat la un moment dat într-un studiu făcut în România, într-o cercetare făcută în România, că cei mai mulți dintre tinerii de liceu doresc să fie influenceri. E o imagine socială pe care ei o asociază cu succesul, cu prestigiu și este într-un fel normal. Pe de altă parte, în zona aceasta de influenceri am o rezervă față de oamenii care se pricep la toate, fără să aibă o expertiză într-un anumit domeniu. Mă îndoiesc la, nu știu, la o anumită vârstă, fără să ai studii în spate serioase, poți să transmiți o informație corectă. Poți să influențezi și aici sunt de acord, dar cât de validă este opinia pe care o ai, aici este de discutat. Și ei se simt atrași foarte rapid de aceștia, pentru că ei vorbesc pe limba lor, prezintă problemele într-o cheie care le este accesibilă și pe care de multe ori noi am uitat, am pierdut-o undeva pe drum.
Un sondaj Eurobarometru publicat în luna mai a acestui an arată o implicare tot mai mare a tinerilor în societate. În prezent, 58% dintre tineri sunt activi în societățile în care trăiesc și au participat la activitățile uneia sau mai multor organizații de tineret. Vorbim despre o creștere de 17 puncte procentuale față de ultimul Eurobarometru din 2019. Majoritatea tinerilor își doresc să fie ascultați cu mai multă atenție de către factorii de decizie care să le concretizeze inițiativele și să le sprijine dezvoltarea personală, socială și profesională. De altfel, Comisia Europeană a lansat platforma online intitulată Voice Your Vision, The Glass Ideilor Tale, menită să-i ajute pe tinerii europeni să-și facă auzită vocea. Europarlamentarul Dacian Cioloș.
În primul rând, eu din ce constat în ultimii ani, tinerii sunt cei care pun întrebări și chiar cei care împing și determină decidenții politici să ia măsuri, dar să ia măsuri credibile și care pot fi puse în aplicare. Nu trebuie să lăsăm doar pe mâna influencerilor felul, modul în care o societate e educată, felul în care modul de gândire a tinerilor e construit, pentru ca ei să înțeleagă că ei sunt primii și ultimii responsabili de felul în care informația ajunge la ei, de felul în care ei își filtrează informația și de felul în care își construiesc gândirea. Și aici noi avem încă multe de făcut în România ca să ne formăm tinerii, să ne formăm copiii în spiritul asumării modului de gândire și asumării responsabilității și asumării curajului de a gândi și de a decide pentru ei înșiși. Trăim într-o eră unde informația nu doar e foarte multă cantitativ, dar și circulă foarte repede, ideile se schimbă cu o viteză fulgerătoare și de asta, în primul rând, filtrul minții noastre e cel care ne determină personalitatea și cel care ne determină modul în care gândim și modul în care trăim. Și aici e și treaba părinților, e treaba mediului social în care trăim și activăm. Și eu revin la o idee pe care o tot spun de câte ori am ocazia. Cred că asumarea responsabilității individuale nu poate fi înlocuită de nicio acțiune socială colectivă.
În viteza amețitoare a informațiilor din mediul online, singura protecție și singura modalitate de a discerne între bine și rău, între fals și adevărat, între realitate și manipulare, rămâne cultura, educația, conchide reprezentantul tinerei generații Radu Simion, iar modele de urmat pentru generația Z există în toate mijloacele de comunicare în masă, de la cele tradiționale la rețelele de socializare.
Eu am folosit, cel puțin în perspectiva mea, și m-a ajutat foarte mult, o tehnică pe care mulți dintre noi poate o folosesc. Este vorba despre cultură și educație. Adică de fiecare dată când am apelat la cultură și educație pentru a filtra informațiile pe care le-am primit, am avut un rezultat, zic eu, ok, bun, nu știu, am reușit să mă apăr. A fost ca un vaccin, dacă vreți, să facem așa o paralelă. Chiar am scris la un moment dat un articol într-o revistă în care vorbeam despre acest vaccin sau, mă rog, protecție a culturii și educației împotriva informațiilor greșite. Există modele. Există modele și acum, au existat și înainte, și trebuie să ne formăm un sistem holistic, a zice eu, de... Nu putem, evident, să acaparăm toată informația din lume, dar putem să ne formăm cât de cât un sistem în care o plasă, o sită, iar acele sârme din sita respectivă să reprezinte tocmai ideile pe care noi le luăm din cultură, din educație. O abordare a tuturor domeniilor din viața noastră ne face să fim mult mai realiști asupra lucrurilor. Adică dacă știm biologie, puțină biologie, dacă știm puțină chimie, puțină istorie, știm mult mai bine să gestionăm informațiile, de exemplu, când căutăm pe internet de ce mă doare gâtul. Pentru că pe internet, dacă cauți de ce mă doare gâtul, s-ar putea să îți dai seama că o să mori în două zile. Ceea ce este aberant dacă știi un pic de biologie.